Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 9. april možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni subotnji termin za temu sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Suspenzija Bosne i Hercegovine iz FIFA i UEFA i neprekidna upozorenja za Hrvatsku i Srbiju da su na korak do UEFA sankcija za Balkan su teme koje odavno prevazilaze sportske rubrike. Logično, jer dešavanja na sportskom, prije svega fudbalskim terenima, već 20 godina više su od sportske igre. Sjetimo se samo Maksimira 13. maja 1990.
Na južnoj strani tribina bili su navijači Crvene zvezde. Jedna velika pukotina između istočne i južne strane tribina bila je potpuno odijeljena, tu nije bilo navijača, da ne bi slučajno došlo do sraza. Negdje 30 minuta, možda nešto ranije, možda i 40 minuta prije no što je utakmica trebala početi, navijači Crvene zvezde izazvani s nekoliko kamenica koje su doletjele također sa južnog strana tribina, počeli su rušiti sve pred sobom. Rušiti reklame na onom dijelu gdje su bili dobro primljeni. Zatim su izašli nogometaši Dinama. To je onaj rušilački pohod navijača Crvene zvezde koji su, mora se reći, izazvali sve ono što se događalo na Maksimirskom stadionu večeras. U tom trenutku snage sigurnosti nisu bile dovoljno spremne. Znalo se vrlo dobro da su navijači Crvene zvezde još jutros došli u Zagreb. Da su bili spremni izazivati se, nadigravati, boriti sa svojim supadnicima iz drugog tabora, sa Bad Blue Boysima. I zatim je počelo.
Za mnoge je to bilo uvertira za rat koji je ubrzo uslijedio. Istorija raspada Jugoslavije, ubije su mržnje i rata u slavu bogova etničkog nacionalizma i predmodernog militarizma, može se opisati i kao priča o evoluciji nasilja u ex-jugoslovenskom sportu, posebno među fudbalskim navijačima, huliganima i postepenom prenošenju tog nasilja krajem 80. i početkom 90. godina na teren međuetničkih sukoba i velikonacionalne politike, a odatle na bojno polje. A kada se i formalno sve prenijelo na bojno polje, odnosno kada je meta postala njegov rodni grad, legendarni fudbaler i selektor Ivica Osim 23.5.1992. u Beogradu je rekao:
sve što mogu da napravim ovako ljudski, ako mogu i ako me bude neko pitao, tu nema problema nikakvih. Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je da objašnjam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da ste se rodili u Sarajevu, a znate što se dešava.
Balkanska fudbalska krčma oličena u više reprezentacija koje su imale manje ili više uspjeha na međunarodnoj sceni, uglavnom je godinama tonula, i to ne zbog igre, kako bi bilo logično, svugdje osim na Balkanu. Ono sa čime se danas 20 godina kasnije suočavaju reprezentacije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, logičan je nastavak onog trenutka kada je fudbalski teren umjesto sportskog postao politički. O tome u temi sedmice Radija Slobodna Evropa. Baš kao i u ratu na prostoru bivše Jugoslavije, s početka 90-ih najveći ceh političkih podjela za sada plaća Bosna i Hercegovina. Svi fudbalski savezi svijeta imaju jednog predsjednika, a Bosna i Hercegovina ima ih tri. To je rezultat političke podjele zemlje, ali i desetogodišnjeg nerada i kriminala u organizaciji. Prsti dnevno političkih previranja, duboko upleteni u bosansko-hercegovački fudbal, doveli su najvažniju sporednu stvar na svijetu u pat poziciju. Od 1. aprila 2011. kada je Svjetska i fudbalska Evropska federacija suspendovala Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, reprezentacije i klubovi ne mogu učestvovati na međunarodnim takmičenjima. Takav status trenutno u svijetu ima još samo jedna država, Brunei. Suspenzija je uslijedila nakon neusvajanja statuta, jer se bosansko-hercegovački čelnici nisu mogli dogovoriti da izaberu jednog predsjednika. Priča Selme Boračić.
Kakav fudbal, takva država i obrana. ogledalo situacije. To ti ono, hoćeš da napraviš pčelarsko društvo, trebaju ti Srbi Hrvati muslimani.
Prošlo je 10 dana od suspenzije Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Novih informacija od Svjetske i Evropske fudbalske asocijacije nema. U BH medijima nadugo i naširoko se analizira i špekulira, prije svega o Komitetu za normalizaciju koji su najavili iz FIFA i UEFA. Među mogućim spasiteljima BH fudbala je ime Ivice Osima.
To bi trebalo isprobati, što kaže. Ja čekam da fudbalski tim da se jedno kvalifikuje na jedno veliko takmičenje i da damo do znanja Evropi i svijetu da ima jedna reprezentacija koja, za koju ne benzeri toliko puno, jedna država koja živi i učestvuje u svemu tome i da tu ima igrača i da će gubitnici biti oni koji im ne daju da dođemo, ne mi zato što ne dolazimo.
Dosta se u Bosni i Hercegovini polemisalo o mogućnosti da predsjednik novog nogometnog saveza BiH bude upravo Osim, a direktor bivši selektor Faruk Hadžibegić koji živi i radi u Francuskoj. On ističe da ga još uvijek niko nije kontaktirao, ali da bi se volio vratiti u Bosnu i Hercegovinu.
Nemojte da budemo pokusni kunići, ni šef, ni ja, šef, predsjednik, ja, direktor, drugo su želje naše, ali ipak to treba se legalizovati da bi bili pravosnažni ili punosnažni pred UEFA-om, pred FIFA-om, jer tu treba ipak imati legitimnost, a zna se ko da je legitimnost, ipak državna institucija.
U budućem Komitetu za normalizaciju Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, između ostalih, najvjerovatnije će se naći i predsjednik fudbalskog kluba Slavija Dragan Kulina.
Kontaktirali su iz UEFA iz FIFA, što tiče mene, nije problem. Radit ću u smislu da doprinesem, a ne da se još više to napravi konfuzije.
Prvoaprilskom suspenzijom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine klubovi i reprezentacija do daljnjeg neće moći igrati u međunarodnoj konkurenciji, a sportski funkcioneri isključeni su iz svih organa i projekata koje organizuju FIFA i UEFA. Razlog suspenzije saveza jeste neusvajanje statuta na kojem su insistirale UEFA i FIFA. Naime, delegati Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine do 31. marta nisu donijeli novi statut koji bi bio usklađen sa sportskim standardima, a ne sa političkom strukturom u državi. Bosna i Hercegovina je 12. zemlja koja je doživjela ovakvu vrstu suspenzije, a trenutno su u istoj poziciji još samo Brunei. Glavni urednik multimedijalnog projekta Sport Centar, Bakir Tiro.
Kako smo kaže, Biber pospilavuje odluka i da Nogometni fudbalski savez BiH ne može ni kontaktirati ni sa jednom nacionalnom asocijacijom UEFA, odnosno FIFA.
Da su prsti političara duboko upleteni u bosansko-hercegovački fudbal, te da su politička previranja dovela najvažniju sporednu stvar u pat poziciju, potvrđuje i legendarni Ivica Osim.
Najružnije od svega što je previše politike u našem fudbalu. Sve nam je politika. I sve se gleda kako se ko zove, ko je, odakle, šta je, i tu smo izgubili dosta vremena.
Bosansko-hercegovački stručnjak, aktualni trener nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba, Vahid Halilhođić, smatra da iza suspenzije Nogometnog saveza stoji isključivo politika.
To nije, sa nogometom nema ništa, to su političke, kažem ja, razračunavanja.
S druge strane, većina sportskih radnika smatraju da ukoliko ne bude dodatnih obstrukcija, najnovija dešavanja mogla bi biti novi korak naprijed za bosansko-hercegovački fudbal, jer bi sa starom nomenklaturom agonija bila nastavljena do besmisla. Sportski novinar Sinan Sinanović.
Možda iz ovoga gdje se nije moglo gore, možda nešto ispadne dobro, možda ispadne najbolje za BH nogomet. Naravno, ako neće naš nogomet zapasti u slijepu ulicu, ako neće biti u totalnom mraku, što je očito bila želja onih koji su digli ruku da se ne usvoji statut.
Zvanično formiranje Komiteta za normalizaciju trebalo bi se desiti krajem aprila. Iako ni UEFA ni FIFA nisu potvrdile, počasni predsjednik Fudbalskog saveza Slovenije Rudi Zavrl prihvatio je da bude novi predsjednik komiteta. Selektor bosansko-hercegovačke fudbalske reprezentacije Safet Sušić vjeruje da će se status reprezentacije, ali i saveza, znati do sljedeće kvalifikacione utakmice koja se igra 3. juna u Rumuniji.
S obzirom da smatram da FIFA, UEFA, njihov najveći rat je protiv neregularnosti, smatram da oni do toga neće dozvoliti da se to desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Beogradu su se događala razna čuda. Od ubistva generalnog sekretara Fudbalskog saveza Jugoslavije Branka Bulatovića, bijega Dragana Stojkovića Piksija koji je iz Srbije emigrirao u Japan, suđenja legendarnom Draganu Džajiću osumnjičenom za prisvajanje višemilijonskog iznosa u transferima fudbalera Crvene zvezde, suđenja estradnoj zvijezdi Ceci zbog mučki oko transfera fudbalera Obilića, a i počelo je u Srbiji krajem 80-ih i početkom 90-ih, kada fudbalski klub Crvena zvezda dobija ulogu jednog od najvažnijih simbola srpstva. Posvećuje se samoorganizovanju navijača u grupu pod imenom Delije, čiji je vođa bio i lider paravojnih srpskih formacija Željko Ražnatović Arkan, koji se sumnjičio za ratne zločine. Navijačke grupe pretvorene su u vojnike dobrovoljce, a nakon rata u desničarska huliganska plemena koja demoliraju jednako Beograd, tako i gradove u inostranstvu, do smrti prebijaju strane navijače u Beogradu i javno pred televizijskim kamerama prijete nepoželjnim novinarima i gej populaciji. Ima doduše i izuzetaka s polja koje toplo pozdravljaju, poput, kako ćete čuti u prilogu našeg Zorana Glavonjića, ruske gvozdene pesnice Vladimira Putina.
Frenetično skandiranje ruskom premijeru Vladimiru Putinu i transparenti sa porukama Rusiji na severnoj tribini stadiona Crvene zvezde posljednje su od mnogih vansportskih stvari koje su se u proteklih 20 godina dogodile na terenima u Srbiji i van njih. Kako i dalje navijačkog nasilja i političke instrumentalizacije sporta ima u izobilju i ako je, kako kažu sociolozi, tuča na fudbalskom terenu Maksimira 13. maja 90. označila početak rata u bivšoj Jugoslaviji, postavlja se pitanje kako sa tim problemom Srbija stoji danas.
Nije kao bure baruta, jesmo se odmakli, ali ne onoliko meri u kojoj sam ja očekivao.
Kaže za naš program sociolog Dragan Koković, autor knjige Društvo, nasilje i sport. Zbog toga je UEFA, Evropska fudbalska unija, dala posljednje upozorenje Srbiji i to direktnom posjetom njenog predsjednika Mišela Platinija srpskom predsjedniku Borisu Tadiću, koji mu je u četiri oka poručio: ili zaustavite nasilje ili će vaši klubovi i nacionalni tim biti isključeni iz svih takmičenja. A kap koja je prelila čašu bilo je divljanje srpskih huligana u Dženovi na utakmici Italija-Srbija.
Sul piazzale, che cosa succede? I tifosi.
Questo capo tifoso, capo criminale, chiamiamolo come volete, delinquente.
Dok je zgrožena publika u Europi gledala ekstremne navijače iz Srbije maskirane fantomkama u majicama sa mrtvačkim glavama, kako demoliraju tribine i obračunavaju se sa policijom, pitala se, kao i najveći deo ovdašnje javnosti, čemu takvo nasilje? Mada se odgovor nazire u brojnim studijama koje govore o podkulturi nasilja u Srbiji preživjelom modelu 90-ih, Jovan Šurbatović, funkcioner Fudbalskog saveza Beograda, vjeruje da je ceo odgovor moguće sažeti.
Atmosfera na fudbalskim stadionima je samo odraz opšteg stanja u društvu. I to je uvek bilo tako. Ajde da živimo švedskim standardom, da li mislite da bismo pričali o nasilju na stadionu?
Brojke govore da je samo 2,5% uhapšenih huligana sudski procesuirano i tu bi mogao da bude ključ problema. Vođe takozvanih navijača voze skupocene džipove, iako nemaju ni dan radnog staža. Često se vezuju i za trgovinu drogom i skoro nikada nisu kažnjavane za nasilje, pa često i revolveraške obračune. Snežana Marković Samardžić, ministarka omladine i sporta, rekla je za naš program da je crvena linija povučena i da je država krenula u beskompromisan obračun.
Najvažnije od svega akcija i postoji ozbiljan politički angažman u Srbiji da se to promeni. Ništa ne može brzo, ali to nije opravdanje. Kad ima akcija, odmah usledi neka reakcija, pa sve što mi radimo, jedna Dženova sruši. Mi ovdan radimo, obnoć neko ruši.
Međutim, iako je to predloženo, država nije zabranila ekstremne navijačke grupe ni posle serije brutalnih incidenata, ubistava, pretnji novinarima, nasilja na raznim političkim skupovima i paljenja Bajrakli džamije i napada na ambasade u Beogradu. Sociolog sporta Dragan Koković ukazuje na to da je na ovim prostorima česta praksa političke instrumentalizacije navijačkih grupa.
Prosto postoji neka vrsta politizacije sporta, dakle opet imamo politizaciju na delu, znači nacionalizam na delu, nalete mračnih strasti na delu, orgije mržnje na delu koje se događale, a sigurno da i na neke druge stvari sport može da bude seizmograf koje će se događati. Stadion je jedno veliko sabirno mesto i emocija i iskazivanja i nezadovoljstva i nekih vrednosti.
Zato, kaže ministarka Snežana Marković-Samardžić, sve partije i praktično celo društvo jasno moraju da se distanciraju od nasilja.
Što se tiče političke pozadine imate u svemu uvek, jer u Srbiji je to najčešće povezivano. Međutim, mi radimo na tome da bude institucionalna borba i to je odgovornost vlade. A politička borba, to je odgovornost svih političkih činilaca.
Za same sportiste nema ničeg goreg nego igrati u atmosferi nasilja. Bivši fudbaler Stanislav Karasi, legenda jugoslovenskog fudbala i strelac čuvenog gola u Atini za odlazak na evropsko prvenstvo 74. protiv Grčke, za naš program kaže:
svako nasilje ima svoj loš putokaz, jer svi se borimo za neku pravdu, za nešto posebno, ali specijalno i sportisti kad igraju u takvoj atmosferi ili kad im se desi tako nešto ružno na samoj utakmici, sve ostaje traga, dosta traga, jer mi smatramo kao sportisti da smo mi vesnici jednog mira, sreće i radosti, jer fudbal je radost. A kod nas je postao rat.
A čak i davne 65. ili 6. seća se Karasi, na derbiju Partizan Zvezda desilo se da je provaljena stadionska ograda, ali reakcija publike bila je drugačija nego danas.
Da je oko terena bilo između 5 i 8 hiljada gledalaca, da niko nije ušao na teren, da je to savršenstvo jedne priredbe, jedne radosti. Ja bih volio da se to vrati i da doživim sada ovim godinama radost da navijači navijaju, a ne da ruše.
Bivši fudbaler Jovan Šurbatović veruje da se celo klupko politike, navijača i nasilja jednostavno može razrešiti.
Ja imam konkretan predlog. Podvučemo crtu i da kažemo, evo sutra idemo na strogu primjenu zakona i da znaju ljudi šta ih čeka. Jer ako vi znate da možete da se ponašate kako hoćete, a da sutra ne odgovarate ili ima ko da vas zaštiti, od te priče nema ništa i ona se pretvara u karikaturu.
Ipak, kako zaključuje Dragan Koković, dok ovdje sport prestane da bude više od igre, proći će još mnogo vremena.
I onoga trenutka kad u zemlji imate jedan kvalitet života, kad ljudi nisu nekim eksistencijalnim frustracijama, kad ljudi budu ispraćali trenere mahanjem belom zastavom, a ne paljenjem stativa.
Do tada možda Srbiji pomogne najavljena nova specijalna policijska jedinica koja će suzbijati nasilje u sportu i informacioni centar koji će prikupljati podatke o navijačkim grupama i izgrednicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I Hrvatska je samo na korak do UEFA-inih sankcija, jednako kao Srbija, ali i Makedonija koju potresa kladioničarska afera predsjednika Makedonskog fudbalskog saveza. I to nije ništa neobično s obzirom na haos u Nogometnom savezu Hrvatske o kojem se raspreda već mjesecima. Nejasno je ima li HNS dvojicu ili jednog predsjednika, nejasan je i legitimitet obije skupštine, a nejasno je i ko će pobijediti u finišu utrke između dva kandidata, Igora Štimca i Vlatka Markovića. Čeka se i što će reći Michel Platini, koji je nedavno dobio još jedan predsjednički mandat na čelu UEFA. Dugogodišnji sportski novinari i fudbalski znalci našoj Ankici Barbir Mladinović ističu da hrvatski nogomet godinama već potresuju afere, kriminal, kladioničarski skandali, navijačko nasilje.
A Hrvatski nogometni savez, tu je možda i najkompliciranija situacija, jer mi ne znamo da li imamo dva predsjednika ili ni jednog, da li imamo dva generalna tajnika ili ni jednog, da li imamo, da li uopće imamo predsjednika, ko je vladar hrvatskog nogometa.
Kaos u vodstvu Hrvatima najdražeg sporta, ističe novinar Jutarnjeg lista Tomislav Židak, traje već mjesecima. Nakon što je u prosincu prošle godine dugogodišnji predsjednik Vlatko Marković odnio tjesnu pobjedu na izbornoj skupštini u zagrebačkom hotelu Westin. Njegovi osporavatelji tvrde da je bilo otvoreno kupovanje glasova, pa je Markovićev protivnik Igor Štimac, nekadašnji nogometaš i reprezentativac, dva mjeseca kasnije u istom hotelu sazvao izvanrednu skupštinu i od veljače 2011. Hrvatski nogometni savez ima dva predsjednika, Markovića i Štimca. Tko će od njih dobiti legitimitet još se ne zna, odluka je na Ministarstvu uprave.
Međutim, to stanje napetosti zbog vlasti, zbog predsjednika, zbog glavnog tajnika, zbog izbornika vlade reprezentacije Ive Šuška, to se mora razriješiti, jer nered u hrvatskom nogometu je UEFA neće mirno gledati.
Prije dva dana Marković je sazvao prvu skupštinu od svog reizbora. Pozivalo se na pomirbu, ali na sjednicu je došlo samo 25 od 49 zastupnika, što nije smetalo Markoviću da ustvrdi kako HNS uživa punu potporu svojih članova.
Da bome, da imamo i protivnike koji su za rušiti sve, a pogotovo sve što je Hrvatska.
Markovića podržava kontroverzni šef zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić, a za cijeli nogometni cirkus optužio je novinare i njihove spekulacije.
Zašto prizivate kaos u hrvatskom nogometu koji je nešto najsvjetlije u ovom društvu?
Ja ne znam šta vam je, ljudi. Šta vam je? Pa to nije fair prema hrvatskom čovjeku, hrvatskom društvu. Pa imamo dovoljno dušmana u našem okruženju, oko svih nas, pa ne trebamo sami jedni drugima iskapati oči.
A upravo zbog Mamića, Dinamovi navijači mjesecima već bojkotiraju utakmice, traže preustroj kluba i Mamićev odlazak. Više od 3000 Bad Blue Boysa i navijača započet će sutra uveče pred Maksimirskim stadionom prosvjed i 48-satno kampiranje. Žele imati udjela u rukovodstvu kluba i osloboditi Dinamo od privatnih interesa braće Mamić. Zagreb je inače pun grafita poput onog Mamiću Srbine, što je prema mišljenju onih koji to pišu najveća uvreda. Mnogi anketirani Zagrepčani su nam rekli da ih smeta nacionalizam ekstremnih navijača koji kao da još uvijek žive u ratnim 90-ima.
Ma smeta me taj nacionalizam na utakmicama, to divljaštvo, to je, mislim. I čudi me da ova država to ne može iskorijeniti. Ako je Margaret Thatcher to u Engleskoj mogla riješiti, mislim da bi se to u Hrvatskoj vrlo jednostavno moglo riješiti. Godinu dana zatvora, pa da se vidi.
Na nedopustivo stanje i navijačko nasilje na tribinama predsjednik UEFA Michel Platini nije upozorio samo Hrvatski nogometni savez, već i izravno predsjednika Republike Ivu Josipovića. Miješanje politike u sport, divljaštvo na stadionima i uski privatni interesi u upravama klubova i nogometnog saveza odavno su već s hrvatskih stadiona otjerali prave navijače, pogotovo sa zagrebačkog Maksimira. Pa mnogi misle da bi UEFA-ina kazna kao svojevrsni šok čak i dobro došla.
Pa to možda čak ne bi bilo ni loše, jer ovo je prestrašno. Mislim, ja sam nogometni fan, ali mora se nešto tako dogoditi da se lupi glavom u zid i onda se možda neke promjene naprave. Ovi ljudi ne mogu voditi nogomet kod nas.
Ne, ja toliko nogomet naš mrzim da ga ne mogu zmisliti.
Hrvatska ima čak 3 zakona o navijačima, ali opće je mišljenje da su sudovi preblagi i da nema prave političke volje da se problem nasilja na tribinama riješi. Sociolog Renato Matić ističe da za to ne treba neka posebna mudrost, već jednostavno postupanje kao prema svim kriminalcima.
Kao što se prema svim kriminalcima postupa, tako se postupa i prema onima koji šipkama i različitim palicama tuku svoje sugrađane ili se suprotstavljaju jedni drugima.
Sportski novinar Vjesnika Andrija Kačić-Karlin navodi i najnoviji primjer iz Pariza s prijateljske utakmice Francuske i Hrvatske krajem ožujka, kad su huligani u dresovima hrvatske momčadi pobacali baklje i petarde na teren, a onda tijelima i kartonima formirali i slovo U.
Od 1000 navijača samo njih 20 drži te kartone sa slovom U, a ostali unezvjereno gledaju. Eto. Ali to je ta ista skupina koja je napravila i kukasti križ u Livornu, ako se sjećate, 2006. To su otprilike isti momci.
Radikalni stavovi i nasilničko ponašanje huligana već su koštali hrvatsku reprezentaciju, savezi, klubove milijune eura. A novi gubici, kaže Kačić, zbog moguće suspenzije popeli bi se i do nekoliko desetaka milijuna eura.
Da se huliganski ispadi počinju predstavljati kao politički i domoljubni događaj, pa tako imamo onaj Dinamo Zvezda, recimo kao ono 90. sa Bobanom, to se predstavilo kao nekakav domoljubni čin, a taj dan je izgorilo 100 auta u Zagrebu, ne znam, 30 tramvaja. Naravno, to je bilo primjesa domoljubnog čina, ali je huliganizam kojeg smo zataškali, zamaskirali, jel, ipak bio primaran. A politika je koketirala na početku 90-ih sa navijačima, sjećate se, Torcida i BBB za HDZ, i one su ih fino tada, 90-ih ranih, iskoristili u svoju promidžbu u tom općenacionalnom pokretu koji je nastao. Međutim, sjećate se prepirke oko imena Croatia Dinamo. Tad je HDZ njima okrenuo leđa i oni su se sami u tom trenutku jedini u državi borili protiv HDZ-a.
Sredinom 90-ih, kad je Tuđman oduzeo Dinamu ime i preimenovao ga u Croatiju, jedan je od najeklatantnijih primjera miješanja politike u sport, a sami navijači jedan put su domoljubi, a drugi put huligani. Sociolog Renato Matić.
Kada je trebalo, recimo, uvjetno rečeno, navijače huškati na one druge ili na nekakve političke protivnike, tada se s njima komuniciralo. U svim drugim okolnostima sport ostaje krajnje zapušten.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I dok je Bosna i Hercegovina već sankcionisana, a ostali čekaju na sankcije zbog haosa u fudbalskim savezima, ugledni hrvatski sportski novinar Tomislav Židak u kolumni na tu temu u Jutarnjem zaključuje da mu se u cijelom balkanskom haosu najviše sviđa crnogorski model. Tamo je, kaže, samo jedan gazda, legendarni fudbaler, sada predsjednik Fudbalskog saveza Dejan Savićević, čija se riječ bespogovorno sluša. U svakom slučaju, za kraj smo ostavili, kako se to kaže, jedan svijetli primjer. zloupotrebe sporta u političke svrhe u Crnoj Gori trenutno nema. To međutim, kaže kolega Esad Krcić, ne znači da je sport u Crnoj Gori potpuno imun na aspiracije političara, ali na sreću bez posljedica.
Politika je uvijek voljela da je blizu sporta, a političari da se slikaju s pobjednike, drže govore nakon njihovih trijumfa na većim takmičenjima, ali i da zauzimaju funkciju u sportskim klubovima i savezima. Nedavno se desilo da su se na čelu Košarkaškog saveza u jednom nultom trenutku našla dva premijera. Bivši Milo Đukanović je na mjestu predsjednika Nacionalne košarkaške organizacije naslijedio sadašnjeg premijera Igora Lukšića, što je samo jedan od primjera gdje se političari nalaze na čelu nekog sporta, od rukometa do karatea. Čini se da se tu bar trenutno nalazi i početak i kraj miješanja politike u sport. Sportski novinar Đorđije Kustudić.
Čini mi se da nije bilo zloupotreba, da je čista real politika ili političari nominalno da su koristili sportisti ili sportske uspjehe za neke svoje uskostranačke ili političke svrhe. S tim što se moramo osvrnuti na činjenicu da je crnogorski politički vrh dosta vješto iskoristio jednu dobru energiju koju su imale na primjer rukometašice budućnosti, vaterpolisti u vremenu kada je obnavljana crnogorska državnost neposredno prije referenduma, tokom i nakon tog događaja. Ali to ne bih nazvao zloupotrebom, već prosto prepoznavanjem snage sporta, značaja, identifikacije najširih masa s uspjesima sportskih idola i željom da se makar kroz njihove uspjehe za trenutak stekne osjećaj i o sopstvenoj veličini i moći, pa i o moći države iz koje potičemo.
Olimpijski šampion, član nekadašnje jugoslovenske vaterpolo reprezentacije Andrija Popović, također smatra da u Crnoj Gori nema zloupotrebe sporta u političke svrhe, ali se istovremeno sjeća i perioda kada se značajan dio nacionalne energije crpio iz sporta.
Trenutno ne vidim da ima zloupotrebe sporta, bar nije nešto puno izraženo. To je bilo izraženo ranije, može se reći, u tim nekim momentima pred obnovu državnosti Crne Gore. Sad ne vidim baš da ima tih zloupotreba, mislim da se to neko stanje stabilizovalo.
Fudbalski trener Branislav Milačić, koji konstatuje da politizacija sporta nije pojava u Crnoj Gori, govori o sasvim drukčijem predreferendumskom iskustvu.
Ni u jednom domenu, čak ni na unutrašnjem planu u odnosu na političke događaje, to se ne dešava, ne na spoljnom planu. Evo, konkretno ću vam reći, u fudbalskom klubu u Budućnosti dok sam bio, rukovodstvo kluba je bilo iz opštine, znači rukovodioci opštine, a tada je DPS bio na vlasti, znači ta struktura i vodila klub. Vjerujte da nikada niko nije znao koliko ljudi ima iz populacije koji su na ovu ili na onu političku stranu.
Rukovodstvo glavnog grada se ne pamti po nekom primjetnijem pokušaju manipulacije sportom i sportistima, bar ne uspješnom. Javnost se međutim i danas sjeća proslave trijumfa crnogorskih vaterpolista koji su ljeta 2008. postali prvaci Europe. Gradonačelnik Miomir Mugoša, koji se obratio okupljenim građanima, nije očekivao negodovanje, pa je brže bolje obećao 5 bazena samo u Podgorici, koji do danas nisu napravljeni, kao što nije dovršen ni gradski fudbalski stadion na kome vrlo uspješno igra crnogorski nacionalni sastav. Sportski novinar Đorđije Kustudić kaže da upravo fudbal, a utakmice reprezentacije naročito, pokazuju da u Crnoj Gori nema zloupotrebe sporta u političke svrhe.
S obzirom da je fudbal na neki način pozornica, nažalost, za najprizemnije navijačke strasti širom planete, i ako njega posmatramo kao neki rol model, onda vidimo da su na primjer navijači Crne Gore crnogorske fudbalske reprezentacije potpuno okrenuti sportu, podržavaju svoj nacionalni tim bez neke nacionalističke koreografije pjesama koje bi ugrožavale nekog drugog, tako da sa te strane zaista mislim da se to može istaći kao jedan dobar primjer. Također na mečevima, na primjer rukometnog, ženskog rukometnog kluba Budućnost, gdje dolazi po 5-6 hiljada navijača, gdje i Varvari organizovano navijaju, također nema nikakvih političkih poruka i ne možemo reći da sada neka stranka, neka politička partija ili struja svoje ideje plasira kroz navijačke grupe koje se okupljaju u većem broju na nekim događajima, što nije slučaj sa zemljama u okruženju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o sportu na Balkanu pripremili su Selma Boračić, Zoran Glavonjić, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana.
Akcenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, poslušajte šta u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti. U dnevniku za Radio Slobodna Evropa sarajevski novinar Amir Zukić između ostalog je napisao:
ovo proljeće po mnogo čemu podsjeća na ono iz 92. Podjela Bosne ponovo je na stolu. Nacionalne i političke tenzije su na vrhuncu. U zraku neki čudan mir kao zatiše pred buru. Narod slušen jer ne zna gdje ovo sve ide. Ja znam da rata neće biti, ali me strah budala.
Logoraši iz Bosne i Hercegovine optužili Dobricu Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića za udruženi zločinački poduhvat. Murat Tahirović, predsjednik udruženja logoraša:
kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije. Očekujemo u kratkom roku da će prije svega tužilaštvo izanalizirati sve ovo, prikupiti ako bude neophodno dodatnu dokumentaciju i u što kraćem roku pokrenuti proceduru potjernica, prije svega međunarodnih.
Čovjek koji kod nacionalističkog dijela Srbije slovi za oca nacije, akademik Dobrica Ćosić, odgovara:
to su besmislice i gluposti.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kao i obično, slijedi dnevnik sedmice. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisivao Amir Zukić, novinar iz Sarajeva.
Subota, 2. april. Pesimisti u raj kažu, stanje je takvo da ne može biti gore. Optimisti dodaju, može, može. U izvrnutoj bosanskoj logici koja glasi, što gore, to bolje, pojmovi optimiste i pesimiste doživjeli su drastičnu transformaciju. Realisti ostaju nesvaćeni jer nam je život sve više nalik na skečeve nad realista. Živimo u vremenu u kojem, kako opisuje jedan sarajevski grafit, ni lokum nije rahat. I moja raja podijeljena je na pesimiste i ironične optimiste. Ja sam prozvan utopistom jer vjerujem da u svakom zlu ima neko dobro. Ništa u rasporedu snaga ne mijenja ni jutrošnje prvo vikend kafenisanje kojim dominira priča o suspenziji Fudbalskog saveza BiH. Ispade da smo džabo pobijedili Rumuniju, a papi i igrači tako su se radovali kao da su znali da je ta tekma zadnja. Moji pesimisti kažu kako je suspenzija dokaz da nas niko ne voli, a optimisti dodaju, ma super je ovo, sad možemo igrati hrkljuša i postati svjetski prvaci u tom drevnom nadmetanju. Ja udaram kontru i velim kako je dobro da su ublehaši iz saveza otjerani i da je plan FIFA da proslavi ni fudbaleri, a ne oni koji su skupljali lopte iza gola, preuzmu stvari u svoje ruke. Nedjelja, 3. april. Ne brini, u Bosni ništa nije uspjelo pa neće ni suspenzija. Tješi me u šali moja voljena supruga dok sa djecom krećemo u osvajanje novih rekorda u rolanju i biciklarenju. Konačno je osvanuo sunčan dan, kao stvoren za porodično uživanje. Sretan sam kad vrijeme provodim s onima koji mi dokazuju da je voljeti i biti voljen najveće bogatstvo ovog svijeta. Nedjeljnu turu Wilsonovim šetalištem počinjemo na mostu Suade i Olge, prvih žrtava bradatih spodoba s brda koji su skoro 4 godine držale Sarajevo pod opsadom. Suada, Olga i još hiljade Sarajlija krenuli su tijelima na tenkove i mitraljeze. Na mostu piše, kap moje krvi poteče i Bosna ne presuši. A bio je početak aprila, baš kao sad. Blago vama, djeco, vi ništa ne znate. Molim Boga da nikad i ne saznate šta se desi kad mržnja i zlo nadvladaju ljubav i dobro. A ovo proljeće po mnogo čemu podsjeća na ono iz 92. Podjela Bosne ponovo je na stolu. Nacionalne i političke tenzije su na vrhuncu. U zraku neki čudan mir kao zatiše pred buru. Narod služen jer ne zna gdje ovo sve ide. Ja znam da rata neće biti, ali me strah budala. Za razliku od 92. danas jedino pare nisu problem. Njih svakako nema. Ponedjeljak, 4. april. Na putu do televizije prolazim pored radnika Vitezita koji danima pod vedrim nebom, zaštićeni samo dekama i kartonskim kutijama, traže plate ispred ružičaste zgrade federalne vlade, većinskog vlasnika njihovog preduzeća. Umišljeni ministri dolaze na posao u crnim limuzinama. Radnike i ne gledaju. Ne znaju kapitalizam i privitimizam, šta je to minimalizam. Jedino penzioneri iz okolnih zgrada snesu napuštenim radnicima kafu i nešto za pojesti. Na poslu uobičajena frka. Najviše čudnih vijesti kao iz nesvijesti. U Zenici štrajkuju policajci, na razum pozivaju kriminalci. Pola godine je od izbora, a nema državne vlade. Nikome i ne fali. Sinekurci sebi ponovo povećali plate. Rumenige apelira za spas BH fudbala. Njemački mediji pišu da su jedino horde Osmanlija, Dodiku gore od multietničke reprezentacije. WikiLeaks objavio američke depeše iz Sarajeva u kojim se blate Evropljani. Američki magazin za turiste Condé Nast Traveler uvrstio Bosnu i Hercegovinu među 15 lokacija koje treba hitno posjetiti uz preporuku. Otiđite odmah, jer kad dole sve proradi, to više neće biti avantura. Utorak, 5. april. Budi me princeza da mi otkrije tajnu. Zaljubila se, a šest joj tek. Gospodin A je simpatija još iz vrtića. Čuj ljubav, a ne zna ni nos obrisati. Na ozbiljnu vezu s ležim ramenima, ali molbu za mobitel i profil na Facebooku, uz njeno mrštenje, odlučno odbijam. Djeca se danas ponašaju kao veliki, a odrasli su postali velika djeca, hedonisti bez pokrića. Ponašamo se neodgovorno i nezrelo. Svi su nam krivi osim nas samih, a pravilo je u stvari vrlo jednostavno. Budi promjena koju želiš. Prekidam taksistu u kuknjavi na stanje u društvu i velim mu da opere i namiriše auto. Za promjenu. Novinarima govorim da svaki dan moraju uraditi bolji prilog nego jučer, jer to promjene. Za pare smo spremni na sve. Lijepo je imati pare, ali ne valja kad nas pare imaju, jer onda mi jedni druge nemamo, kaže stara mudrost. Srijeda, 6. april. Vratio se Walter. Sarajevo slavi dan oslobođenja. Na brdima s kojih su partizanske jedinice u noći s 5. na 6. april 45. krenule u oslobađanje Sarajeva i otjerale Nijemce, danas stoje table. Dobrodošli u Republiku Srpsku. Istočno Sarajevo ne slavi ovaj dan. Draža je tu značajniji lik od Valtera. Baš 6. aprila 92. četnici su s brda počeli ubijati Sarajevo, a tužne godišnjice iz posljednjeg rata prepliču se sa datumima iz partizanske historije. Sarajevo još ne zna hoće li nositi oreol žrtve ili grada heroja. Grad je pun stranih političkih delegacija, bogataša i menadžera koji su došli na biznis forum. U Sarajevu Arapi, u Banja Luci Rusi. Fino su podijelili interesne i biznis zone. Ono što je Huntington nazvao sukobom civilizacija, ovdje bi moglo postati susret civilizacija, ili je to samo još jedna moja utopija. Draže bi mi bilo da je više Sarajeva u Banja Luci i više Banja Luke u Sarajevu. Četvrtak, 7. april. Završavam poslovne sastanke u gradu, ali prelijep dan i već otvorene kafanske bašte ne daju nazad. Usred radnog dana sve je puno. Na kafi sam s drugom Belgijancem. Kao međunarodni službenik došao je u Sarajevo prije 15 godina, naučio jezik, a kad je služba završila, doveo ženu i djecu i odlučio ovdje živjeti. Kaže da ga ljudi stalno pitaju šta mu bi da Brisel zamijeni Sarajevom, a on im odgovara da je ovdje našao sve što je tražio. Sarajevo će biti, sve drugo će proći. Samo treba dočekati vrijeme u kojem će naše različitosti ponovo postati bogatstvo, a ne prokletstvo. Petak, 8. april. Žurim predati dnevnik. Uzbuđen sam jer se nakon 7 godina ponovo obraćam slušateljima moje prve novinarske ljubavi, Radija Slobodna Evropa. Neke ljubavi iznevjere, ali ova nikad nije. Iz te ozbiljne šestogodišnje veze nosim i traume, jer slobodu i profesionalizam koji sam kao novinar tu otkrio, pokušavam kao menadžer unijeti u nove sredine. Na BHT-u je išlo teško, na TV sa malo lakše. Balkanska medijska scena uskoro će biti obogaćena za dva velika igrača. Al Jazeera pokreće regionalni program sa centralom u Sarajevu, a najavljuje se i projekat CNN Adria koji će također ovdje biti lociran. Raduje me dolazak medijskih divova. Želim se nadati da oni u Sarajevu vide prosperitetan grad i budući centar regije, a ne lokaciju nekih novih dramatičnih događaja.
Slušali ste dnevnik sarajevskog novinara Amira Zukića. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Dušan Bogdanović, predsjednik fonda Biljana Kovačević-Vučo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine dostavio je u četvrtak državnom tužilaštvu informaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića. Dostavljena dokumentacija, kako navode, dokazuje direktnu umiješanost Savezne Republike Jugoslavije u rat u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, u tužilaštvu navode kako je o navedenim osobama i dokumentima svoju riječ već dao Haški tribunal. te je mala vjerovatnoća da se pokrene istraga. Logoraši su predali krivičnu prijavu protiv 36 osoba za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriji te države. Iako su prije 3 godine izgubili tužbu za nadoknadu štete jer nisu uspjeli dokazati postojanje logora tokom postupka, policajci koji su učestvovali u privođenju i čuvanju logora potvrdili su njihovo postojanje pismenim izjavama, što je logoraše postaklo da podignu novu tužbu. Sa detaljima Dženana Halimović.
U informaciji dostavljenoj Državnom tužilaštvu Savez logoraša Bosne i Hercegovine tvrdi kako su Dobrica Ćosić, Zoran Lilić i Momir Bulatović, članovi nekadašnjeg Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, bili umiješani u udruženi zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije. Očekujem u kratkom roku da će prije svega tužilaštvo izanalizirati sve ovo, prikupiti ako bude neophodno dodatnu dokumentaciju i u što kraćem roku pokrenuti proceduru potjernica, prije svega međunarodnih.
Pokretanje istrage i raspisivanje međunarodnih potjernica za Ćosićem i Lilićem od Državnog je tužilaštva još prije 2 godine tražio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, jer ih kao tadašnje vrhovne komandante oružanih snaga Vojske Jugoslavije smatra odgovornima za brojne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Ispostavilo se da je ovaj zahtjev odgovor na raspisivanje potjernica protiv građana Bosne i Hercegovine osumnjičenih za zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine, tako da potjernice nisu nikada ni raspisane. Ipak, okusnica informacije jesu ponajprije dokumenti s kojih će biti skinuta oznaka tajnosti nakon presude bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. U jednom od dokumenata dostavljenih tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalaze se i zapisnici sa 17. i 19. sjednice Vrhovnog savjeta odbrane održanih 1994. godine. Prema ovim dokumentima Vrhovni savjet odbrane donio je zaključak o tome da njihovu odluku o upućivanju vojnih obveznika u Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu treba realizovati na osnovu pismenog zahtjeva vlada ovih republika. Njihovo pronalaženje i upućivanje, ukoliko se ne odazovu u pozivu, povjereno je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore na zahtjev policije ovih republika. U navedenim dokumentima se zadužuje Ministarstvo odbrane Savezne Republike Jugoslavije da uradi jedinstven program naoružanja i vojne opreme, u kojem je navedeno da treba planirati i potrebe Republike Srpske i Republike Srpske krajine. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode kako ne mogu davati ocjenu prije no što pregledaju dokumentaciju, ali šanse da se pokrene postupak su male, kaže portparol Boris Grubešić.
Vjerojatno teško da se može naći nešto novo u odnosu na ono što je već godinama istraživao Haški tribunal u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru kojeg je i optužio i nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i druge optužene. Ako se radi o tim nekim detaljima, teško da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista može tu pronaći nešto novo.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice pak kaže kako dokumenti pružaju potpuniji uvid u ono što se događalo tokom rata u Bosni i Hercegovini. O ulozi članova Vrhovnog savjeta odbrane kaže.
Ti dokumenti su bili važni jer se radi o zapisnicima sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane, na kojima je najčešće bio Milošević, potom Lilić i Bulatović, kao i komandant vojske i drugi visoki zvaničnici. Oni tačno pokazuju kako je Srbija podržavala ono što se dešavalo u Bosni, kako je pružana podrška vojsci bosanskih Srba i kakvu su ulogu u tome imale paravojne formacije.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine uz navedenu informaciju tužilaštvu je podnio i krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. Iako su prije 3 godine izgubili tužbu za nadoknadu štete osobama koje su bile u tim logorima, tokom postupka su se pojavile i izjave policajaca koji su učestvovali u čuvanju logora i privođenju zarobljenika od jula 1995. do aprila 1996. godine. Amir Omer Spahić uhapšen je od strane pripadnika vojske Savezne Republike Jugoslavije na prevoju Karaula kod sela Jagoštice nakon pada zaštićene enklave Žepa i odveden u logor Šljivovica kraj Užica, gdje su ih preuzeli policajci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Doživio je teške povrede i ostao bez jednog prsta. O zlostavljanjima kaže.
Danonoćno su nas tukli, po tri dana nismo jeli. I ponižavanja ta da smo se morali krstiti, mokriti kao žene. Kad nas je ta vojska Jugoslavije uhvatila, tada su ubili pred mojim očima Muju Hodžića iz džepi.
Senad Jusuf Begović u vrijeme hapšenja na Karauli bio je maloljetan. Proveo je 8 mjeseci u Šljivovici, a potom prebačen u Mitrovu polje, gdje je razmijenjen. Smatra da je dio zataškavanja uloge Savezne Republike Jugoslavije u ratu u Bosni i Hercegovini i tvrdnja kako su ovi logori bili prihvatni centri.
Klasični upravi tozira što oni kvalifikuju taj logor kao prihvatni centar. Vidovi torture koje ne možete ni zamisliti. Ljudi su ubijani, izgladnjivani, rukom transporta su umirali od nedostatka zraka.
Kako su tokom isljeđivanja od zarobljenika tražili potpisivanje raznih izjava, osobe koje su bile zatočene plaše se da bi po osnovu njih mogli imati probleme s kakvima se nedavno susreo i vukovarski branitelj Tihomir Purda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dobrica Ćosić odbacio je optužbe Saveza logoraša Bosne i Hercegovine da je kao jedan od državnih čelnika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije odgovoran za zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije nisu željeli da komentarišu vijesti iz Sarajeva, dok pojedini pravnici smatraju da ima osnova za tužbu. Iz Beograda, Iva Martinović.
Na optužbe koje dolaze od bivših logoraša Bosne i Hercegovine, književnik Dobrica Ćošić, koga mnogi i dalje smatraju ocem nacije, uzvratio je u svom dobro poznatom stilu.
To su besmislice i gluposti.
Tako kaže jedan od autora memoranduma Srpske akademije nauka koji je otvorio vrata ratovima u Jugoslaviji i čovjek koji je u jeku zločina bio na stalnoj vezi sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem. O njegovoj bliskosti i uticaju na odluke koje su donosili politički i vojni čelnici Republike Srpske svedoče transkripti njihovih razgovora. Podsjećamo na jedan koji je u vrijeme kada je Karadžić pokušavao da smeni Mladića vodio sa nekadašnjim generalom vojske Republike Srpske.
Moj je general Mladić ovdje.
Ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Dobro.
Predložio je da se sastanete vi sa njim danas u 5 ili sutra u 6 sati.
Dobro, onda možemo se dogovoriti.
Hoćete li to da mu ja javim i vi?
Pa vi mu javite, pošto on nisu preko vas.
Ćosićev uticaj u političkim krugovima u Srbiji još uvijek je jak, tako da ne iznenađuje činjenica da ni on ni drugi čelnici tadašnjeg vrha Jugoslavije nikada nisu pozvani na odgovornost. Da su to pitanje pokrenuli bivši logoraši Bosne i Hercegovine, u tužiloštvu za ratne zločine Srbije ne žele da komentarišu. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Svako ima pravo da štiti interese svoje države kroz prizmu interesa oštećenih, odnosno svojih žrtava.
Zločinima nad nesrbima u Bosni i Hercegovini kao posljedicom državne politike tadašnje vlasti u Beogradu trenutno se bavi tužiloštvo Haškog tribunala u procesu protiv bivšeg načelnika generalštaba Momčila Perišića. Navode optužbe da je vojska Jugoslavije logistički i financijski podržavala srpske snage u BiH i Hrvatskoj nije negirala ni Perišićeva odbrana. Advokat Dragoljub Todorović smatra da je odgovornost državnog vrha bivše SRJ za rat u Bosni nesporna i da ima dovoljno dokaza za podizanje tužbe i protiv samog Dobrice Ćosića.
Ćosić je bio vrhovni komandant vojske Jugoslavije za vrijeme najžešćih sukoba u Bosni, a vojska Jugoslavije je davala svaku podršku i u oruđu i u oružju i oficijskom kadru i financirala bosansku vojsku kojom je komandovao general Mladić, što se potvrdilo iz dnevnika Ratka Mladića koji govori o sjednicama Vrhovnog savjeta odbrane kojima je Ćosić predsjedavao i vojska Jugoslavije u stvari bila ta koja je vodila rat tamo preko Vojske Republike Srpske koja je davala samo živu silu ili topovsko meso.
Kada je reč o krivičnoj prijavi bivših logoraša za zločine nad zarobljenicima u Šljivovici i Mitrovom polju, zahtjev za istragu je još pre nekoliko godina podneo Fond za humanitarno pravo MUP-u Srbije, ali su ih u policiji odbili. Prema do sada objavljenim podacima, jula 95. godine najmanje 1000 Bošnjaka pokušalo je da pređe u Srbiju u bekstvu od Vojske Republike Srpske. Nakon prelaska Drine, hapsili su ih pripadnici Vojske Jugoslavije, od kojih su neki ispitivani u drugim mestima, a neki sprovođeni u Šljivovicu i Mitrovo polje. U Šljivovici su bili smešteni u dve ruinirane radničke barake. Danas barake u Čajetinskom selu više ne postoje, kaže nam vlasnik obližnjeg restorana koji nije želeo da se predstavlja.
Pa, možete da dođete, vidite, to štaba, su porušeno, bio požar.
Nekadašnji policajac, koji će kasnije biti predsjednik Srpske komisije za nestale Gvozden Gagić, Šljivovicu i Mitrovo polje naziva sabirnim centrima i tvrdi da tamo nije bilo sistematskog maltretiranja.
Ja ne isključujem mogućnost da je bilo u cilju uspostavljanja discipline primene fizičke sile, pa to se dešava. Nijedan logor nije...
Vi kažete centar. Da to nije logor.
Pa kažem, nijedan logor, niti sabirni centar nije lišen bio te, nazovimo to, pojačanom disciplinom.
Po navodima Fonda za humanitarno pravo, oba logora bila su ograđena, a ukupno 800 zatvorenih Bošnjaka čuvali su policajci MUP-a Srbije. Damjan Brković.
Da su logoraši bili izloženi konstantnoj psihičkoj i fizičkoj torturi, batinjanju, raznim vidovima maltretiranja, zlostavljanju, ponižavanju i nečovečnom postupanju, zgladnjivanju. Uslovi u logoru su bili užasni, ishrana bila neredovna i nedovoljna i higijena je isto bila na veoma nezavidnom nivou. Logoraši su dobili i šugu i vaši i bili su i razni vodovi tamo kojima su logoraši prisiljavani od strane policije da obavljaju razne teške fizičke poslove.
MUP Srbije u odgovoru Fondu za humanitarno pravo saopštio da odbija njihov zahtev za objavu spiska službenih lica odgovornih za upravljanje i nadzor sa obrazloženjem da bi otkrivanje identiteta pripadnika policije ugrozilo njihovu bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A o crnogorskim procesima za ratne zločine, prije svega deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore pod nož Radovanu Karadžiću 92. te držanju i zlostavljanju hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj, kolega Predrag Tomović razgovarao je sa Daliborkom Uljarević, direktorkom Centra za građansko obrazovanje, nevladine organizacije koja je članica REKOM-a, regionalne komisije koja se zalaže za utvrđivanje istine o zločinima na području bivše Jugoslavije.
Niko nije kriv, a deportacije iz Crne Gore 1992. možda nije ni bilo. Bio bi to vrhunski sarkazam da ga viši sud nije pretočio u stvarnost oslobađajućom presudom okrivljenima za progon bosanskih izbjeglica koji su te godine u Crnoj Gori potražili spas od rata. Kako ste dočekali tu vijest i da li vas je takva presuda iznenadila?
Pa nije mi iznenadilo zato što suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori inače teku jako sporo i nevoljno, čime se kreira utisak da se zaboravlja ono što bi trebao biti njihov osnovni cilj, a to je utvrđivanje činjenica izvršila se obezbeđivanje pravde za žrtve. Tome u prilog ide i upravo ova skorašnja presuda u slučaju ratnog zločina deportacije Bošnjaka i muslimana sa teritorije Crne Gore i mislim da se ovdje radi zapravo političkim procesima i to onima koji instrumentalizuju pravni sistem u cilju nemogućivanja utvrđivanja činjenica na osnovu koji bi se moglo utvrditi objektivna odgovornost počinilaca zločina.
A kako komentarišete najavu porodica deportovanih i ubijenih da pripremaju materijal za pokretanje krivičnog postupka protiv ključnog svjedoka u procesu deportacije Slobodana Pejovića i tadašnjeg predsjednika Momira Bulatovića?
U ovom konkretnom slučaju neadekvatnom pripremom postupka, očigledno opterećenom političkim pritiscima, tužilaštvo je kao metu postavilo jedinog svjedoka ovog zločina Slobodana Pejovića, koji se u posljednje vrijeme pokušava diskreditovati kako bi se čitav proces u potpunosti obesmislio. Ja mislim da je trebalo optužnicu mnogo bolje pripremiti i voditi i u tom kontekstu bi i pravda za žrtve brže došla i ne bi imali razloga da traže krivca na onoj strani na kojoj on suštinski ne postoji. To se naravno ne odnosi na one koji su politički vodili ili kontrolisali proces, a tu ne mislim naravno na gospodina Momira Bulatovića samo, već treba da se vratimo i na odgovornost Mila Đukanovića i Svetozara Marovića.
I na kraju, kakvu poruku crnogorsko pravosuđe i država šalju u regionu ovakvim razvojem događaja u ključnim predmetima ratnih zločina počinjenih na crnogorskoj teritoriji?
Zločini koji su počinjeni tokom 90-ih definitivno predstavljaju negativno nasljeđe cijelog crnogorskog društva i dok god nadležni organi, prvenstveno pravosuđe, ne budu u stanju da konkretizuju i individualizuju krivicu, mi ćemo kao društvo biti taoci oni koji su naše ime vršili najstrašnije zločine protiv ljudskog života i ljudskog dostojanstva. To je veoma loša poruka i ona mora hitno da se mijenja. Ne može se očekivati da takvo pravosuđe usvaja najviše evropske standarde kada ono nije u stanju da primijeni sopstvene zakone na sopstvenoj teritoriji.
Bila je to Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, nevladine organizacije koja je članica REKOM-a.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ni nakon 4 sedmice japanske nuklearne krize niko pouzdano ne može utvrditi dokle seže stvarna opasnost od zračenja iz Fukushima centrale. Vlasti su obaveznom zonom evakuacije proglasili 20-kilometarski radijus. Sljedećih 10 kilometara prepušteno je ličnoj procjeni hoće li se ljudi evakuisati ili ne. No Agencija Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju smatra ovih 30 kilometara prekratkim opsegom da bi se izbjegla opasnost od zračenja. Međunarodna agencija je u selu koje je 40 km udaljeno od srušene nuklearke, izmjerila zračenje koje prelazi svaku sigurnosnu granicu, pa su preporučili japanskoj vladi da proširi zonu opasnosti. Nije su međutim precizirali za koliko. Priredio Predrag Tomović.
Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Kanada savjetovale su svojim građanima u Japanu da se udalje najmanje 80 km od centrale Fukushima. Eksperti u tim zemljama izračunali su tu udaljenost na temelju pretpostavke da bi se situacija u reaktoru mogla pogoršati, a samim tim i količina zračenja. Očigledno je da se ne mogu dogovoriti o tome kolika je stvarna udaljenost za takozvanu bezbjednosnu zonu. Susjedne države, Južna Koreja i Kina, kažu da su zabrinute radioaktivnim padavinama koje se kreću na zapad preko njihove teritorije. Kinesko ministarstvo zdravlja pronašlo je tragove radioaktivnosti u spanaću u 3 kineske provincije. Indija je zabranila sav uvoz hrane iz Japana u naredna 3 mjeseca, a Rusija uvoz japanske ribe. A širom svijeta naučnici su izmjerili povećano prisustvo radioaktivnog joda u atmosferi. Količine nijesu opasne po zdravlje, ali su izazvale povećanu zabrinutost javnosti o tome koliko daleko mogu da putuju radioaktivne čestice iz Fukushime. Odgovor na pitanje koliko je stvarno udaljena opasnost od Fukushime kombinacija je nauke i politike, pa je to i razlog zašto su rezultati različiti od zemlje do zemlje. Britanski nuklearni fizičar Frank Barnaby kaže da je japansko postavljanje sigurne zone na udaljenost od 30 km savršen primjer. Ono što Japanci hoće reći ovom brojkom jeste da je po njihovom mišljenju 30 km prihvatljiva udaljenost. S obzirom na zadate okolnosti, oni neće poreći međunarodne standarde, ali je pitanje koliko su oni prihvatljivi Japanu. Barnaby napominje da Japanu pokušaju da popravi štete koje su izazvali zemljotres i tsunami, čini sve da ograniči raseljavanje ljudi iz područja Fukushime kako ne bi uvećavao probleme. Više od 70.000 ljudi koji žive unutar 20 km obavezne evakuacije premješteni su u privremena skloništa. U zoni narednih 10 km u području takozvane dobrovoljne evakuacije došlo je da živi dodatnih 136.000 ljudi. Vladini zvaničnici su im rekli da se ne moraju evakuisati iz tog područja, ali da moraju da ostanu u zatvorenom prostoru. Većina ih je izabrala da ostane i živi normalno, ali i da se nosi sa zračenjem. Piju flaširanu vodu jer ona iz slavine prelazi bezbjednosna ograničenja. Nose gas maske jer je i vazduh također opasan. Japanska vlada je, ne znajući koliko se zračenje može širiti u budućnosti, pozvala svoje državljane da ostanu daleko od nuklearke Fukushima, pa čak u nekim slučajevima i od japanske hrane. Posebno se tu misli na plodove mora jer se reaktori hlade morskom vodom koja povremeno procuri natrag u okean. Kod posljednjeg curenja zabilježena je pojačana radioaktivnost preko 40 km daleko od obale. Operatori nuklearnih elektrana TEPCO pokušavaju da uvjere javnost da će okeanske struje raznijeti radioaktivne čestice i razbiti koncentraciju štetnog uticaja, no u nekim ribarskim selima zabranjena je prodaja ribe u kojoj je izmjereno nedopustivo zagađenje. Britanski nuklearni fizičar Barnaby kaže kako spasilačke ekipe nemaju izbora nego da nastave pumpanje morske vode u reaktore, iako time krše međunarodne zakone. Objašnjenje koje se nudi jeste logično. Ukoliko bi prestali da hlade reaktore i ukoliko bi se topljenje jezgra nastavilo, opasnost od radijacije bila bi enormna. Moraju dakle da nastave da usijana jezgra hlade morskom vodom i po cijenu da dio zagađene vode ponovo stigne u okean. I onako su već prekršili sve međunarodne odredbe o čuvanju mora.
Kao što se zračenje iz Fukushime širi morem, izvjesno je da čestice bježe u atmosferu i to je ono što zabrinjava druge zemlje, posebno susjede Japana. Barnaby kaže da su do sada te zemlje bile pošteđene veće štete zahvaljujući tome što su preovladavali vjetrovi koji duvaju na istok i radioaktivnost nose preko Tihog okeana, no nije sigurno da će tako i ostati. Vrlo su sretni što vjetrovi sada tako duvaju, ali ako se smjer promijeni za samo 180 stepeni, Japan, Kina, Filipini i druge zemlje naći će se u velikoj nevolji. Japanski zvaničnici kažu da je nuklearna elektrana mogla da nastavi narednih nekoliko mjeseci ispuštanje radioaktivnih čestica. Pitanje koja udaljenost od Fukushime je sigurna ostaje dakle otvoreno do daljnjeg.
slobodnaevropa.org.
Toliko poštovani slušaoci u ovim dokumentima dana radija Slobodna Evropa. Uz srdačan pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.